Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Krásný dobrý den u dnešního dílu Přímáku, u kterého vás vítám, bude také zároveň poslední před zimní pauzou. Mými dnešními hosty jsou bývalý reprezentant Jan Hrajnoch, ahoj.
Ahoj.
A je tady taky redaktor Sportu.cz Bob Neumann, ahoj.
Ahoj.
Tak pánové, my samozřejmě dneska budeme řešit hlavně poslední kolo nejvyšší české fotbalové soutěže, ale ještě než se na to vrhneme, pojďme se zastavit u velikého úspěchu českého fotbalu v rámci evropských soutěží. Sparta, Slavia i Plzeň dokázali postoupit do jarní části. Přitom, když vememe třeba Spartu, měla poměrně těžkou skupinu, byl tam třeba i Betis, který na úkor letenských nepostoupil, tak zeptám se v úvodu, jak je to možné, že to najednou českému fotbalu takhle dobře funguje ve skupinách. Zmíním ještě, že Plzeň vlastně dokonce s plným bodovým ziskem, i když v uvozovkách jen v konferenční lize.
No tak já bych byl opatrný se slovem český fotbal. Myslím si, že český kluby udělali velký úspěch. Když vezmeme Spartu, Slávii i Plzeň, tak Sparta má zahraničního trenéra, spoustu zahraničních hráčů. Slávie je jednoho z nejlepších trenérů poslední doby u nás, taky spoustu zahraničních hráčů. Plzeň tím, že se konzolidovala, získala novýho majitele, nebo přišel nový majitel do Plzně, získala trenéra Koupka, který tomu dal zase řád. Hráči, který byli na hostováních, to znamená z jejich líně, se začali pod trenérem Koukem prosazovat, dali to dohromady a ten podzim se jim hlavně v té Evropě nádherně povedl. Takže to je trošku zavádějící, že český fotbal spíš český kluby, ale přiznávám, že je to obrovský úspěch a jsem za to rád.
A to může jedině podepsat, taky byl opatrný s tím českým fotbalem. To je to opravdu v českých klubech, protože Sparta, Slavia, tam většinou minimálně polovina základní sestavy jsou vždycky cizinci, takže to není to ryze český klub. Ale opravdu velký úspěch Sparta, Rangers, Betis, dostat jednoho z nich pod sebe, to má svoji váhu. Plzeň to projela bez ztráty Kytičky, což je mimořádný, a Slavia se s tím vypořádala taky skvěle. Má pod sebou AS Řím, takže klobouk dolů.
Stane se to podle vás pravidlem, že české kluby budou úspěšní v rámci pohárové Evropy?
Já věřím, že ano, že ta cesta je nastavená velmi dobře v těch klubech. Opravdu zase podotýkám v těch klubech, protože ten rozdíl je obrovský. Samozřejmě ten klub nějakým způsobem funguje. Sparta i Slavie mají nějakou cestu, mají majitele, který dokážou vytvořit podmínky pro ty hráče nebo pro celý ten klub, nejenom na hřišti, ale i marketingově, obchodně a celkově se přibližují do té evropské sféry klubů. Plzeň samozřejmě je hned v závěsu za ním a řešili se dlouhodobý problémy s majitelem, který se vyřešili, ale možná i o to větší úspěch to pro Plzeň je, protože nemá tolik zahraničních hráčů, ty podmínky úplně nemá takový jako na Spartě nebo na Slavii a to, co předvedlo vlastně bez ztráty bodu, je obrovský úspěch, ale věřím, který může zopakovat, nebo minimálně tím, že má nový investory, nový majitele, tak se může posouvat ještě dál.
Tak určitě Sparta, Slavia, ty obrovsky silně finanční kluby, ty to opakovat samozřejmě můžou a měli by. A co se týká Plzeň, tak teď došlo k té konzolidaci, tak ona má za sebou velmi úspěšný období, že to tady káda byla neskutečná, teď byl takový slabší, hluší období, než přišel nový majitel, ale ten klub je myslím zdravý a proč by to nemohli zopakovat dál?
Tolik jsme tady probrali v krátkosti evropské poháry. Pojďme se podívat na ligovou neděli, ta se hrála včera. Velká trojka byla v akci a všechny týmy musely otáčet zápas. Sparta dokonce v 10 už od 4. minuty otočila utkání. Baník prohrál ze Slaví doma 2-3 a Plzeň jako jediná tak zvítězila o 2 góly v Olomouci 3-1. Otázka zní, kdo se víc nadřel na tu výhru, aby dokázal získat důležité 3 body před pauzou.
Já bych to asi nesrovnával. Každý zápas měl nějaký svůj průběh, příběh. Samozřejmě, když začneme u Sparty, já jsem v pátek do jednoho rozhovoru říkal, že pokud Sparta nestratí koncentraci a pokoru a přistoupí k tomu jako dosavadnímu podzimu, tak by ten zápas měla zvládnout. Každopádně to se nestalo, za začátku si to zkomplikovala, ale zase o to si myslím, jsme viděli zajímavější a emočně vypjatější zápas, když od čtvrtý minuty hrála proti deseti, pak dostala branku, mohla dostat druhou, což uznali všichni i hráči Sparty nebo trenéři Sparty, trenéři Teplic, že kdyby dala Teplice druhý gól, asi by to Sparta už těžko otáčela, ale Sparta asi potvrdila to, ten její vzestup a tu svoji stoupající tendenci herní a opravdu i mentální, protože Sparta je to, co se jí dlouho nebo v posledních letech vytýkalo, ta mentální stránka je na vysoký úrovni a ten tým opravdu táhne za jeden pro vás, nejenom ten tým, ale celý ten klub vypadá opravdu teďkon hodně pohromadě a vlastně i tou silou vůle Sparta a kvalitou samozřejmě Sparta ten zápas otočila. Mm-hmm.
Těžko říct, kdo to měl nejtěžší nebo nejlehčí. Plzeň sice o dva gole vyhrála, ale co jsem viděl ze střih, tak Indra Staněk se nenudil, tak několikrát Plzeň podržel a pak dali vlastně až do prázdní brány, takže asi to měli stejně těžký, když otáčet zápas není nikdy jednoduchý. Jo. A korpo tři dny po pohárovém zápase.
Jednoznačně asi navážu i na další zápas, a to je Slavia v Ostravě, kde samozřejmě bouřlivá atmosféra, výborný soupeř, skvělý zápas. Slavia se dostala do vedení, pak takovou minutkou hrůzy Baník otočil a taky otáčet ten zápas v prostředí, jako je v Ostravě, není úplně jednoduchý, takže po tom, co ve čtvrtek měla zápas, tak klobouk dolů, že to zvládli, hodně jí pomohlo samozřejmě vyloučení Tanka a dohráli to stejné, jak říkal Bob, Plzeň v Olomouci, nic jednoduchýho a trenér Jedlik asi správně přiznal, že si myslí, že byl lepším týmem, já jsem viděl určitý úseky toho zápasu, ale vyhrála zkušenost Plzeň, opravdu ty nazbírané zkušenosti, nejenom za tenhle půlrok, ale za celou tu svoji dekádu úspěšnou, umí to prodat a trestá každou chybu.
My se podíváme na ty zápasy detailně, začneme na Letné, protože tam se ten zápas odvíjel špatně pro Spartu od třetí minuty, kdy Vindal špatně přečetl tu situaci, dal tu hlavičku možná až moc Klajně. Následně Sadílek fauloval, byl to hloupý faul z jeho strany, protože přeci jen zívala prázdná brána, dost velká pravděpodobnost na to, že by Teplice šly do vedení, ale nebylo by to vlastně ve finále lepší obdržet gol ve třetí minutě a pokoušet se o obrat v plném počtu, než hrát o desíti.
No tak jednoznačně, ale co jako má člověk Sádivý říct, je to a kdyby tam byl kdokoliv jiný, prostě chce té situaci zabránit, v tu chvíli nepřemýšlí, jestli je čtvrtá nebo 90. minuta, šáhnul po něm, je to prostě reflex a bohužel červená karta jednoznačná, takže jako vyčítat mu, že ho měl nechat dát gol, asi není úplně na místě, prostě se to stalo. Tak je takový fotbal, jak jsem říkal, aspoň pro diváky to bylo zajímavější.
To vždycky chcete zabránit gólu, no, jo? To takový situace, v jakýkoliv minutě, to prostě, to je reflex. No.
Pak samozřejmě Sparta ukázala velikou sílu, charakter, dokázala otočit zápas, tak dalo by se říct, čím Teplice Sparta udolala, protože po tom vyloučení tak úplně moc v tlaku nebyla, málem z toho byl ten druhý gól, dokonce jeden neuznaný, teplický, ale druhý poločas, tak ten byl úplně o něčem jiném.
No, já si myslím, že ten tlak na Teplice byl obrovský i z důvodu samozřejmě vyprodaný Letný. Tlak, víme, že lavička Sparty dokáže udělat nepříjemný tlak, nejenom na hráče, ale na druhou lavičku, na rozhodčí. Nemyslím, že to tak bylo teďkon, ale opravdu ty emoce tam, já jsem tam nebyl, díval jsem se v televizi, ale i z té televizi na mě stříkaly ty emoce, prostě, který Sparta má, a je vidět, že prostě žije, což je dobrý. A ten tlak, když se takhle sečte, a i přesto, že hrála v deseti, tak ty Teplice to nezvládly, nemají tak zkušený manšaft. Přeci jenom ta herní praxe u Sparty je daleko větší, hrajou ve větším tempu. I přesto, že byli v deseti, tak si myslím, že nakonec ty hráči měli víc sil, protože jsou na to zvyklí, jedou prostě v nějakém režimu a i Teplicím trošku došly i ty fyzické i mentální síly, protože nepodlehnout tomu je obrovský těžký.
Mm-hmm. Určitě, jako ta emocionální stránka tam hrála roli a taky tam hrála roli samotná kvalita. Teplice neměli ty dvě šance, ale měli ještě další dvě z breaku vlastně ve druhé půli, kdy Sparta začala tlačit, tak asi trošičku kvalitnější, kdyby bylo trošku kvalitnější zakončení, tak na Letný určitě neprohráli. A když se to všem tohleto dohromady sečte, tak nakonec vyjde 2-1 pro Spartu.
Měli vlastně Teplice vůbec nějakou možnost Spartě čelit nebo třeba změnit nějak ten herní styl, protože přeci jen když vezmeme ten druhý poločas, hodně zalezli směrem dozadu, což se ale stejně tak mohlo čekat, protože zkrátka vedli 1-0 a i když hrajete v přesile, hrajete i o důležitý třeba bod na Spartě, protože ten se počítá. Teplicím se tam
dlouhodobě nedáří. Já si myslím, že Teplice hrály velice dobře. První poločas Sparta se nemohla rozběhat, byla zaskočená a hráli ve velmi dobrém bloku, což pod trenérem Frtělou vlastně hrajou od jeho příchodu s velmi dobrou organizovanou defenzívou a jim se to trošku rozpadlo střídáním. Myslím si, že úplně střídání Ninga nebylo povedený, protože v tu chvíli se mi zdálo, jak kdyby začali hrát jaký o deseti. Měli hrozně roztažený hřiště, on nepodržel žádný balon, šel tam s tím, myslím, mladý Vachoušek, který se snažil, ale byl tam na to sám, protože on mu nepomohl a tady to neříkám, že to chyba trenéra, to vůbec ten tam má úmysl, myslím, že to byl správný úmysl, Ninga tam dát rychle novýho hráče, aby podržel balon nahoře, ale to se vůbec nepovedlo a v tu chvíli to Sparta vycítila, protože ty zkušenosti na to má a udeřila, nebo respektive ten zápas rozhodla. Takže Teplice do nějaký první poločas určitě, pak ještě 10-15 minut druhý půle hráli velice dobře, organizovaně, měli šance, mohli rozhodnout, ale potom úplně zcela odešli.
Udrželi balón, no. Prostě ty kluci, ta Sparta držela míč víc a ty Teplice se nedostaly vůbec do hry a byla, dá se říct, otázka času, kdy to asi tam spadne, jo, do té brány a nakonec teda to spadlo dvakrát.
My se přesuneme také na zápas Baníku ze Slaví a hned na úvod můžeme říct, že Baník umí na Pražská S tlačil, dá se říct, jak Spartu i Slávy, ale prohrál v obou zápasech. Tak dá se říct třeba, jak je možné, že Baník vlastně herně umí proti pražským S? Je tam třeba nějaký styl, který nesedí těmhletěm dvěma týmům z Prahy?
A já myslím, že to není jenom o Baníku, že to je každý tým, který hraje proti Spartě nebo Slávy, se chce vytáhnout a opravdu vlastně ten soupeř ho donutí udělat to maximum, pokud nechce dostat 8 gólů. A co se týče Baníku, ten tým je velice dobrý, bych řekl. Co se týče men, v létě udělali spoustu změn, musí si to trošku sednout. Trenér Hapal si myslím, že chce hrát fotbal, je to trenér, který opravdu vyznává moderní trend. Sedá si to pomalinku, já jsem od Baníku čekal na podzim víc, ale když si vezmu, že těch změn tam bylo tolik, tak si myslím, že to šestý místo a myslím 27 bodů není špatný a právě v těch zápasech proti Spartě a Slávy ukázali, že se s nima může počítat i vejš, což předpokládám, se ukáže na jaře. Bohužel pro ně ani jeden ten zápas jim výsledkově nevyšel, ale herně jo, ve obou zápasech oba ty týmy zase ukázali nebo prokázali tu svoji zkušenost.
Když se vrátím vlastně na začátku podzimu, tak Baník hrál v Plzni, tam se na to zápase byl a tam hrál taky velice dobře, ale taky prohrál. Ale je to fotbalový mančaft, takže když ten druhý jeho soupeř hraje otevřeně, což Sparta, Slavia, Plzeň hrajou, tak těm klukům se taky hraje dobře, jo. Mají víc prostoru a můžou ukázat to, co umějí. A tam je pak otázka kvality v šestnáctkách, no. To rozhoduje pak.
Baník nakonec v tom zápase srazili chyby obrany, tak bylo to tou neskušeností obrany Baníku Ostrava?
No já si nemyslím, že obrana je zrovna neskušená. Já beru zkušenost těch týmů obecně z těch evropských pohárů a opravdu, jak říkal Bob, chování se v té 16 a tady v té defenzivě to bylo špatný hlavně co se týče toho autu, protože dostat ve 46. minutě gól z autu, propadlej balón, bylo tam nekomunikace, myslím si, že od Lišky, kdyby tam zařval, tak to na pojezdního, tak to potom odlavičkuje. Takže to jsou takový, jsou to takový chyby, možná z neskušenosti celého toho mužstva, ale jsou to prostě i individuální chyby, který se stávají a je to o té kvalitě hráčů. Prostě Slávy se to nestalo, Ostravě.
Přesně. To mě není co dodat.
Ještě tam přidám, že vlastně Baník dostal gól po tom dlouhém rohu ještě z autu i z rohu, takže ty standardky úplně baníkovcům moc nevoněly. Můžeme třeba říct, co chybí Baníku, aby dokázal takovéhle zápasy dotáhnout k bodům, protože vedli a nakonec toho vlastně není ani aspoň remíza.
Herní zkušenosti. Myslím si, že potřeba víc hrát tyhle ty těžké zápasy, takže já si myslím, že Baník se dostane do první šestky, do té skupiny o titul a čeká ho tam pak dalších pět zajímavých zápasů a to jsou zápasy, které je můžou posunout a pomoct jim třeba do další sezóny. Takže je to o těch zkušenostech a o herní praxi, o intenzitě. Přece jenom, když se ty týmy setkávají často s tou top kvalitou, tak je to i posouvá, takže oni to musí brát i tak, že pro ně jsou to zkušenosti k nezaplacení, které jich obstály, ale vědí, co mají zlepšit. A to je právě chování v šestnáctkách a vyvarovat se zbytečných chyb.
Vypadal by, Bobe, podle tebe ten zápas jinak nebýt té červené karty Tanka?
Tak to je těžko soudit. Samozřejmě v 11. ten Baník měl určitě větší šanci uhrát lepší výsledek, ale nechci soudit. Jako to, ale pravděpodobně asi jo, o něco asi jo.
Těžký na posouzení, to je jako Slávě tak zkušený manšaft a jelikož ten zápas byl opravdu ve vysoké intenzitě od začátku a celou dobu, taky ona ta fyzická síla by Baníku došla tím, že není zvyklá na to tempo držet celý zápas a nemůžu za to, to prostě nemá ty zápasy, který má Slávě za sebou nebo ty kluci, který mají v nohách a Slávě by si to zřejmě možná pohlídala, ale to nemůžeme vědět, třeba by to Baník otočil, třeba by Slávě dal další dva góly, těžko říct.
Co se taky děje velice často, nejen v naší lize, ale i ve světovém fotbalu, tak rychlá vyrovnání po gólu, nebo dokonce otočky, tak když zmíníme, tak Baník dostal gól od Slávy hned v následujících třech minutách dal dva góly, Olomouc vedla nad Plzní, hned dostala gól na 1-1, tak proč se vlastně tohle to děje, když hráči jsou určitě připravováni a koncentrováni na to, že když nastane tahle situace, děje se pořád, chlapci, dejte si na to pozor a stejně to zase přijde.
A je to jedno, jestli je to v okresním přeboru nebo v lize mistrů, protože je to o nějaký krátkodobý koncentraci, říká se kolik, 5 minut? Pět minut kopat balony na tribunu a je to tak, prostě to tak funguje. Mužstvo, který dá gol, malinko může podlehnout tomu, že Slavilo tamhle někde u rohovýho praporku, naopak ten druhý manšaft má tu minutu, než se rozehraje na to, aby se zmobilizovalo a ono se to pak v těch prvních 5 minutách může projevit, že opravdu tam přijde to zapětní, to zapnutí, ta větší koncentrace, naopak pak na druhé straně trošku ztráta té koncentrace. Tak to prostě a jsme lidi a kdo tohle to zvládá, tak samozřejmě pak se to k tomu nedostává, ale je pravda, že ať už jsme hráči byli, trenéři a diváci, tak si to říkáme furt a stává se to.
Stejně to podá. Jako standard, ze standardek taky budou tak pár podá góly, když si říkáme, budeme hlídat natěsno. Prostě tam stačí vteřina ztráty koncentrace a je průser.
A nejsme u individuální sportu, kdy třeba, já nevím, tenista vyhraje set nebo udělá break a je tam sám na to, tady je 11, takže tam stačí, když vypadne jeden, dva. Prostě to tak je.
To tak.
Může s tím třeba teda trenér něco dělat? Jak by se na tom dalo pracovat? Asi zakázat hráčům oslavy gólu, to by bylo zvláštní, že by vlastně změnil kluci, ale naradujte se, protože pak dostáváte góly, vždycky běžte na půlku, oslavíte to po zápase.
Je to o práci s těma hráčema, ale říkám to, tady nebudu teď jako úplně hodnotit nebo hanit, prostě stává se to a stávat se to bude. Prostě i přesto, že se na to může upozorňovat milionkrát. To jedině, já nevím, by tam žel vzít nějaký time toho trenéra, nebo překlenout těch 5 minut někde u lajny, se napít, jo, říct si jako nějaký, jo, tak možná to jedině, ale zase stává se to, nestává se to po každý, ale tahle poučka 5 minut existuje a funguje.
Tolik jsme tady probrali nedělní ligové kolo a teď se ohlédneme za ligovým podzimem v další reportáži.
Ligový podzim skončil. Odehraných je 19 z 30 kol základní části. Do jara půjde z prvního místa mistrovská Sparta, která má 5bodový náskok. Druzí slávisté mají jeden zápas k dobru, stejně jako třetí Plzeň. Zajímavý moment, podzimní král v posledních 2 sezónách nebral titul. Slávia i Plzeň o něj na jaře přišli. Jak to bude tentokrát? Ustojí Spartané tlak? Jak bude Slávii vyhovovat role vyzývatele? A vrátí se do bitvy o zlato i Plzeň? Ligové jaro 2024 by mohlo být hodně napínavé.
Po podzimní části nakonec tedy vede Sparta celou část, tak pánové, co se nejvíc povedlo Spartě v té podzimní části sezóny, když budeme brát ligu?
V lize tak je dominantní, jako celkově si myslím, jo. Tam asi nevyšel jeden zápas, ale jinak si povedlo otáčet zápasy a v těch zápasech byla lepší, jako co já jsem viděl, tak myslím, že to je zasloužený půlmistr.
No, od nástupu trenéra Priského opravdu jde Sparta herně nahoru a potvrzuje to každým týdnem nejenom v lize, ale i v evropských pohárech. To znamená, že hodně jí pomohl titul, nabrala na sebevědomí, což nechci teď říkat někdy už až moc velkým, tak jenom takový apel na to, že opravdu pořád to chce tu koncentraci a pokoru. Ale co se týče hry samotný, samozřejmě Sparta nasála ty principy. Kluci se naučili hrát v obrovském tempu, hrajou velmi dobře v prostoru bez míče, to znamená opravdu si vytvářejí ty prostory. Sedli nový posily, musím pochválit ať už Vindála nebo Bermančeviče, přestože jsou na hostování, tak nějakým do té loňské sestavy zapadly velmi dobře. No a jak říkal Bob, otáčeli zápasy těžký včera a krom zápasu v Boleslavi a v Teplicích možná na podzim ještě herně prostě dominovali té lize.
Zmiňoval si Vindála s Birmančevičem, ti jsou na hostování. Měla by se třeba Sparta přes zimu snažit tohle přetavit v přestup, když se jim tak daří?
A tak já myslím, že Tomáš Rosický už na tom pracuje pod zimu, protože zrovna včera teda já jsem se bavil s tátou ve čtvrtek po tom zápase a nikdy jsem to neříkal, ale Petr Vindál a jeho hra nohama a jeho čtení hry, to je neuvěřitelný. Opravdu, tady se říká, že se hraje 10+1, ale tady se hraje fakt v 11. To, co, že se stala včera chyba, to se stane každému, nebo že to prostě neodhad tu nahrávku, ale jako... To jsou víceméně i nahrávky do gólu, buď předgólové přihrávky, ale hlavně naprosto vědomý, strašně klidnej na té noze, přestože před vápnem nechá si dojít hráče jako klobouk dolů. Já jsem z něj byl ve čtvrtek, opravdu jsem se nějak zaměřil, nevím proč, jestli hrál víc než kdy jindy, tak mě to přišlo naprosto úžasný a opravdu to je obrovská pomoc a přečíslení pro ten tým, takže já věřím, že vedení Sparty už dávno pracuje na tom, aby oba tyhle z těch hráči zůstali na Spartě natrvalo.
Je pravda, že brankář Vindál vlastně kromě té chyby na Betisu nepředvedl žádnou hrubku, protože i o té včerejší se vlastně můžeme bavit, že on dobře přečetl tu hru, akorát ta přihrávka šla prostě o kousek víc doprava, než bylo potřeba. Každopádně mohli bychom se ještě podívat, kde jsou naopak rezervy Sparty, kde by ještě mohla zabrat, aby to bylo ještě trochu lepší.
Ale trošičku jsem říkal, ta pravá strana, že tam to není úplně jakoby v topu, takže se tam měněj, někdy kvůli zranění, někdy kvůli formě, ale takže asi ta pravá strana si myslím Wiesner, Presiáru, že tam by to chtělo asi nevím, jestli sáhnou ještě k posílení, ale prostě se rozhodnou pro jednoho a toho tam dávat. No a mně se teda víc asi líbí ten Presiáru než Wiesner, který není vůbec špatný do ofenzívy, nicméně mi přijde, že někdy v defenzivě není úplně tak zodpovědný asi, jak by měl, nebo jak by si asi i představoval.
Což se ale čekalo asi trošku.
Jasně, ale tak někdy člověk může malinko změnit tu hru, aby vyhověl těm požadavkům, ale tak vidím na té pravé straně. No. Nevím, jak to vidíš.
Já souhlasím taky, Preciado přišel až na závěr přestupního období. Jeho výkonnost stoupala, bohužel pro něj ho limituje to, že lítá na kvalifikaci přes půlku světa. To znamená nejenom, že spoustu času stráví letadle, ale i časový posuny toho asi limituje. Ale teď, jak už nebyl, tak vlastně ty jeho výkony byly vynikající. Takže tam asi vidím taky, že by to mohlo fungovat na jaře ještě líp. Wiesner by měl být za ním. Jak si říkal, ta jeho hra dozadu není úplně hodně, to přes něj tam občas jde, dopředu je teda výborný. No, to... Ale já bych asi úplně neměnil to, co funguje. Samozřejmě Sparta bude asi počítat nějaké nabídky na své hráče. Teď musí zhodnotit, jestli je uvolní, ať už je to Krejčí nebo další. Slyšel jsem o hráči do středu hřiště, možná do středu hřiště k Sadílkovi, ke Kajrenovi, Klačimu. Ještě je tam David Pavelka samozřejmě, který taky ukázal, že ještě pořád tomu mužstvu má co dát. Ale tam bych úplně, pokud by někdo vyloženě neodešel, tak bych do toho úplně nezasahoval.
Když bychom se podívali na klíčové osobnosti, ať už třeba z pohledu kabiny, anebo herního projevu, kdo by to byl podle vás?
Tak nejenom na hřišti, ale nebo při těch zápasech, a když chyběl, tak to bylo taky znát. A vlastně i v té kabině, a pro mě obrovský překvapení už od loňského roku, je Láďa Krejčí. Opravdu v tak mladém věku za sebe vybudoval lídra té kabiny a klobouk dolů před ním. Má před sebou pořád, bych řekl, velkou budoucnost, ať už to bude ve Spartě, nebo věřím, že i někde v zahraničí. Takže to je opravdu hráč, který ho teď Sparta potřebuje, a i když třeba neodehraje super zápas nebo nedá gol, tak pořád je to hráč, který na tom hřišti, když je, tak je to znát a cítit.
Určitě Láďa Krejčí. A musím se přiznat, že jsem úplně tomu nevěřil dva roky zpátky. Byl takový roztěkaný, dost se teda na můj vkus bavil s rodičíma a rozptiloval se. A teď se dal trošičku, tady v tom směru se teda dal dohromady, samozřejmě. S rozhodčíma jsem tam na něj křikne, ale už to není v takovým rozsahu drží si vysokou výkonnost a si celkově i v té kabině určitě má velký slovo, byť je mladý klub pořád.
Proto jsem říkal, že je to pro mě překvapení, protože stejně jak jsi říkal na začátku, před dvouma rokama bych to do něj úplně neřekl.
Ne, vůbec, no.
Tak oba jste vlastně zmínili spartianského kapitána. V jaké lize by se vám tak jako líbil, kdyby teda muselo dojít na ten přestup? Bundesliga, La Liga, nebo třeba úplně něco jiného?
Já myslím, že to je jedno. Člověk jako si pokorný, nemá si vybírat, ale já myslím, že Láďa je typ fotbalisty, který by se dokázal, nebo že se může prosadit v jakýkoliv soutěži.
Souhlas?
Asi jo, jako tak se adaptuje, myslím, kdekoliv.
Podíváme se také na Slávy. Ta samozřejmě nakonec tady končí druhá po podzimní části. Tak co chybělo Slávy, aby neměla Spartu před sebou?
Lepší hřiště. Přeci jenom i trenér Prisket včera zmiňoval to, že tři věci, které Spartě pomohly k tomuhle umístění, a to bylo, a první věc byla hřiště. Opravdu na Spartě po dlouhodobých problémech, kdy tam i trávník taky nebyl ideální, se jim to podařilo dát dohromady, ale Slávě se prostě celou sezónu tím trápí. Jednou to už měnili, loni v zimě to měnili, v létě to měnili, teď už zase trávník se trhá. Myslím si, že nejenom nahoru, nemá to vliv nejenom nahoru, ale i na zranění hráčů, na celkovou tu kondici. Přece jenom, když ten trávník se takhle trhá, musí ten hráč se chovat trošku jinak. A myslím si, že je to hodně limitovalo, i přesto, že vlastně doma prohráli jenom z Plzní, nebo ztratili body jenom z Plzní, ale koncentrovat se furt na to, jaký bude hřiště místo na soupeře, není úplně jednoduchý. To je spíš takový, jako má to takový dílek té skládačky, to je samozřejmě tam spousta věcí, ale myslím si, že i tak Slávě předvedla skvělý půlrok, taky konzolidovala ten tým, byly tam taky spousta, jak jsme zvyklí u Slávě, spousta změn, a pro Slávy taky nebylo jednoduchý to dát dohromady. Já myslím, že pořád je to otevřený a jedno, jestli teď Slávě je druhá nebo první.
Taky myslím, že Slávě nebude hrát vůbec špatný podzim. Jo. A oproti té Spartě je tam malinko něco chybí, nejí tam taková ta lehkost, s kterou hraje teď Sparta, takový to sebevědomí herní, který Sparta teď má, a díky kterému ty zápasy třeba dokáže získat na svou stranu, i když to není úplně v topu. A to Slávy malinko mi tohle to chybí. No. I když oni si mají převahu, 30 centrů tam lítá do vápna, ale prostě tam něco malinko tam chybí.
Souhlasím. Já jsem to tak nějak takový chtěl říct, jako něco tam prostě Sparta teď je v nějakým topu. A Slávě takhle byla před dvouma, třema rokama, že jak vyhrál 2-3 tituly za sebou, tak to bylo opravdu takový to. A teď Slávě hraje výborně, vůbec neříkám, že ne, ale jak říkáš, něco tam. Ale jsme po podzimu, máme měsíc pauzu teď, nebo přes měsíc, hráči si odpočinou. Ono to všechno sedne, vždycky každá pauza i pomůže v tom. Myslím si, jak jsem bavil se o Baníku, tak i Slávy dají se dohromady a jaro je pořád otevřený.
A kde je třeba za vás největší síla Slávy? Ona se taky musela vypořádat s odchody důležitých hráčů. David Jurásek, Olajnka, Lingr, Traore. Tak
To je ono, to je možná, přesně, možná to je ono, to, co tam ještě si sedalo, že tam není úplně ten, takže teď je ten čas na to, aby, nebo byl, přesto to Slávě zvládla velmi dobře, noví hráči se adaptují, Valem a další, takže jako, jo, Slávě prožívala víc změn než Sparta, to nepotřebovala, stejně jak jsem říkal, to nepotřebovala ani teď. A teď to dává, konzolidovala, podařil se jí obrovský úspěch v Evropě, v lize prostě na dosah, na dostřel Sparty a má to odevřený, takže to je celý asi.
Kdo z těch nových hráčů zapadl úplně nejlépe?
No, no. To je otázka. No. Tak no, to je taky těžko vypálit, jako úplně.
Je těžký, tam jsou hráči, který ten Valem mi přijde, jako že velmi dobře zapad. Vrátil se, když budeme počítat i Vlčka, mladý Vlček a další. Slavia nemá jako hráče, který by úplně mě trknul, spíš to je hodně týmový pojetí, který tu Slávy dostává takhle nahoru. Samozřejmě Jurečka se rozstřílel, má už dneska zase 8 branek po tom, co mu to tam nepadalo na začátku, hrál taky na jiný pozici. Chytil velmi dobře, že přišel do týmu. Zase ale více mi zdál lepší v evropských pohárech, než v lize více prosazoval, možná mu to i víc sedí. Takže Slávě má velice, velice dobrý mančaft, ty hráči myslím, že budou na jaře ještě silnější.
Kde jsou naopak největší rezervy Slávě, na co by mohli soupeři dostat? V jarní části.
Rezervy Slávy.
Třeba žádné nemá.
Ale samozřejmě
má. Mají rezervy.
Je to, já nevím, já, mně přijde, že z tolika akcí a centrů, a tak, že je málo produktivní.
Taky si myslím, že letos ty zápasy zvládala, ale třeba dřív nebo v těch sezónách, kdy opravdu dominovala, tak těch branek bylo daleko víc. Jo, i v tom domácím prostředí opravdu dávala tam 5-6 gólů, letos to nebo poslední dobou to tolik není, takže to chování v té 16 tak jako teď třeba Van Buren, který k tomu má ty předpoklady, víc takového toho důrazu a víc branek asi, no, přesto, že si ty šance vypracovává.
My se taky přesuneme tady na západ Čech, Viktoria Plzeň odléta nový majitelé se strategií dávat více příležitostí mladým hráčům s potenciálem prodeje do zahraničí. Tak jakou Plzeň jsme na podzim viděli?
Takovou, jako plánovali. A já jsem za to rád, protože Plzeň jako byla v období samozřejmě po titulu, skvělý úspěch Liga mistrů, ale to jaro už ukazovalo ty problémy, které jsou, a ono vždycky se to ukáže i na tom hřišti. A to bylo to, že pan Šádek prostě potřeboval sehnat investora, to znamená, že určitá nervozita tam byla, nešlo mu to. Každopádně odved za celou dobu, co je v Plzni, pan Šárek, skvělou práci, sehnal investora nebo majitele, který klub převzali, konzolidovalo se to a najednou je klid, vzali trenéra, o kterém já jsem si myslel, že to není úplně správná volba, a teď mám trenéra Koubka rád, ale nakonec se ukázalo, že to byla nejlepší možná volba. I s Honzou Trousilem a s Markem Bakošem jako s mladýma asistentama si myslím, že to perfektně funguje. Koubek je obrovský odborník a ukázal, že dokáže skloubit zase ty starší zkušený hráče s těma mladýma. Pomohlo jim to, že se kluci vyhráli na hostováních, ať už je to Šulc nebo Hranáč, přivedli velmi dobrýho Dveha. Durosin mi se dostal do skvělé formy a hráči jako Kalvach, Bucha zase dostali, už zase o rok zkušenější, už dostali víc se do těch lídrovských pozic a Plzeň mě strašně mile překvapila na celý podzim a nečekal jsem to. A vlastně to, co oni proklamujou, že chtějí ukazovat ty nový hráče a prodávat je v zahraničí, je nejenom dobře pro ně, ale pro celý český fotbal.
No, to jméno toho dokumentu Zázrak ze západu, že získali titul, ty si to nečekal, Liga mistrů, ty si to nečekal, tak pro mě i tohle to je trošku takový menší zázrak, že to dokázali dát takhle rychle dohromady. A já po těch prvních dvou kolech plus jednou zápasu, myslím před kole, který jsem se nepovedl za začátku, tak jsem, musím se přiznat, jsem lámal hůl trošku na Plzni. Jo. Jsem si, že už to nenakopnou, že to bude taková hodně slabá sezóna. Jo. Ale teda vlastně od toho čtvrtého kola se neskutečně rozjeli, asi jim nevyšel jeden, dva zápasy v tom období, tak je to moc. A a trenér Kubik odvádí neskutečnou práci. Teda, jako to, co s tím mančaftem předved, teda to, protože na jaře to bylo opravdu mrtvý. Jo. To, ty kluci to, to by fakt prohráli s třetí ligovým soupeřem, kdyby tam přijel v tom dubnu. A teďkon ten mančaft má zase sílu, otáčí zápasy, na jaře ztrácel naopak a je to úplně nebe a rudy. Má to určitě, ta cesta je správná, ten směr je správný a ty kluci z toho asi musí mít radost z toho fotbalu.
Mm-hmm. Já s tím jednoznačně souhlasím.
Trenér Koubek se navíc i výsostně objevil po boku takových jmen jako Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, protože prošli vlastně konferenční ligou s plným bodovým ziskem, i když tam ty zbylé dva týmy, ať už to bylo v Evropské lize nebo lize mistrů. Každopádně Plzeň tak má v sestavě kromě Stálic, jako je Staněk, Kalva, Chorý, tak jsme čím dál častěji viděli ve zvyšující se kvalitě jména jako Dvech, Hranáč, Schulz nebo teenagery, Palusku nebo Bajera, tak co nám to ukazuje? Je to třeba to, že trenér Koubek opravdu umí i během té sezóny třeba navyšovat tu kvalitu těch mladších hráčů?
Tak trenér Koubek k tomu přišel v létě. Ty hráči už přece jenom museli něčím projít a myslím si, že je to tak dva roky zpátky, co mě to trošku mrzelo, že se neobjevují v Plzni mladí hráči, možná ještě před rokem, ale ono zase tam vyhráli titul, nemuselo se do toho tolik šahat. Ale hráči jako Schulz, Hranáč prostě vylezli z té akademie nebo z té mládeže plzeňský, šli na to hostování, teď tam jsou další, Paluska, Bayer, který, takže ta Plzeň to nepodcenila úplně tak, jak si někdo myslel. Ale prostě ty hráči potřebovali trošku dorůst a zrovna těm dvou to hodně pomohlo a teď vlastně jsou to lídři v tom týmu nebo hráči základní sestavy, který Plzeň táhnou. Ať už je to Schulz vepředu, gólově, bodově a Hranáč prostě zapadl do sestavy velmi dobře a je to stabilní člen základní sestavy.
No, ty kluci se obouchali na tom hostování, opravdu Schulz, ten byl dokonce na dvou, ale teď se chytil. Hranáč, skvělej, naprosto. Ten rok v Pardubicích mu dal strašně moc. Ten kluk je sebevědomý, rozehrává, nekope to na zdař, Bůh prostě si věří. Dvech, taky mladý kluk. Vlastně Plzeň má skoro novou obranu. To je pro mě nějaký překvapení, že se to takhle sedlo, ty kluci, že spolu takhle dokážou kooperovat a fakt to funguje.
Ne, opravdu i Dvech, i přesto, že já trošku přemýšlím vždycky, co to znamená pro český fotbal, když to budeme zase srovnávat, tak hráči jako Schulz, Hranáč jsou potenciální budoucnost českého fotbalu. Dvech sice ne, ale i přesto prostě je to hráč, který přišel z druhé ligy, byl velmi dobře naskautovaný, asi mu i pomohlo, že už tady působil v Česku předtím, takže na prostředí zvyklý a vlastně od prvního zápasu, myslím, že co nastoupil, to bylo v poháru nějakým předkole prvním, tak hned prostě jak kdyby tam patřil.
Jo,
úplně super.
Na jakých místech tak by potřebovala Plzeň naopak zkvalitnit kádr?
No, zkvalitnit, myslím si, že teď bude, nebo problém to je pro Plzeň zranění Durosinmiho, teď ještě jestli i přesto, že zraněný odejde, tak určitě Plzeň bude potřebovat nějaký útočníka, i přesto, že jich tam má docela dost, ale ať už je to Kliment, Vidra, tak zatím nedosáhli té kvality, co předved na podzim Durosemi. Teď je otázka, jestli přivést, protože u nás nevidím úplně možná Vašulína, který by se tam hodil, ale úplně jinak nevidím hráče, který by pro Plzeň byl. A jestli zahraničí, nebo jestli taky ten mančaft nechat pohromadě a naopak zase nevíme, jaká je koncepce. Chtějí prodávat mladý hráče, tak jestli víc tam nezapojovat ještě ty mladý hráče, držet tu třetí pozici, což si myslím, že je v silách Plzně. Pokusit se zabojovat v dalším kole v playoff konferenční ligy a opravdu jít tou cestou, nedělat zase teď zbytečný nákupy, který budou stát peníze a nic jim nepřinesou, než naopak zabudovávat dál ty mladý hráče a jít touhle s tou cestou a být silnější zápas od zápasu a do další sezóny.
Aby taky do toho nějak nesahal, přesně to heslo, co funguje neměň, tak bych se toho držel a je otázka asi někoho na ten hrot teda, no, pokud ten Durosin v zimě změní působiště, ale spíš si myslím, že ta Plzeň nepůjde cestou nějakých velkých vydání finančních, ale spíš půjde cestou tady těch mladších hráčů a oni vědí, že prostě finančně nemůžou konkurovat Spartě, Slávě, to nejde, to jsou úplně někde jinde, takže to půjde spíš tady tou cestou.
Mm-hmm. Tolik jsme tady probrali Spartu, Slávy a Plzeň a teď se podíváme na to nejlepší, co podle našich hostů podzimní část naší ligy nabídla. Dostáváme se do takové rubriky nej podzimu, takže budeme se ohlížet zpět, tak pánové, podle vás nejlepší hráč ligy v rámci podzimní části. Nejlépe by to měl být zkrátka opravdu jenom jeden, jedno jméno.
Já řeknu, ale já trošku půjdu jinou cestou, protože jsme tady chválili Spartu, Slávy, Plzeň, tak já zabrousím do jiného týmu a myslím, že to nebude nic špatného, ale bude to Marek Havlík.
Nejlepší střelec ligy, trošku překvapivě.
Tak mi se líbí, já mi se vždycky líbili rychlí hráči, rychlí, tak Birmančevič.
Mm-hmm. Teď tam máme objev podzimu, což si myslím, Honzo, možná budeš chtít říct stejné jméno, ale přeci jen zkus, když tak někoho
stejný
jiného.
Stejné jméno, objev, ježiš, Marek Havlík není objev pro mě žádný přece. Možná, golový, že jeho nová pozice je objev.
Golový objev jsem myslel.
A včera se mi to potvrdilo a taky půjdu cestou mimo první trojku a řeknu Teplickýho Štěpána Chalupka. Mm-hmm. Jmenuje se Štěpán.
Jo,
a včera teda musím říct, přestože Teplice to nezvládli, tak jako opravdu přejít přes něj, opravdu jeho obraná fáze hry, přehled a i hra dopředu samozřejmě, i když včera to úplně nebylo vidět, ale sledoval jsem ho v jiných zápasech, opravdu talentovaný hráč, který si myslím, že má namířeno do top trojky.
Pro mě to je stoper dvech plzeňské, no. Jak se dokázal rychle adaptovat na ligu a je konstruktivní, má sebevědomí, je rychlej, dynamický, dokáže dát gol hlavou nebo se prosadit hlou. Jo, tak tenhle, když bych měl říct.
Vrátím se ještě k Chaloupkovi, kdyby třeba podle tebe měl Honzo přestoupit, nejsou už mu vlastně teď Teplice malé, vzhledem k aktuálním výkonům, nebo je brzy ještě?
Já bych to ještě nechal. Já jsem jako zastáncem toho jako ještě v klidu, ještě to musí prokázat. Ještě to musí prokázat, i když už to prokazuje, ale ještě bych ho nechal. Za prvý teď konít v zimě je, bych řekl, nešťastný. Úplně, když všechny tři týmy hrajou ještě evropský poháry, takže ten čas zabudovávat někoho úplně nebude a nechat si ho tam, stejně by šel třeba někam na hostování, nebo já nevím, ale třeba, já nevím, jestli nějakou dohodu s klubama už, ale nechat ho bejt, nechat ho prostě, musí ještě vyrůst, už teď je lídr té obrany, víceméně Teplický a samozřejmě jednání asi nějaký můžou probíhat, ale nešel bych do toho teďko.
Teď, pánové, taková ta nejtěžší otázka, to je zklamání podzimu. Jestli bychom dokázali vyjmenovat nějakého hráče, které jsme prostě čekali víc, ale zklamal.
Hráče, jo. Já jsem si připravil totiž ne hráče, ale jako celý klub a to je pro mě Budějovice.
Můžeš klidně celý klub a říct proč. Ale
a řeknu bude... proč, a řeknu proč, protože ty podmínky v Budějovicích, myslím si, že nejsou špatný, ale asi budu teď trošku... na ně přísnej, neznám to prostředí, ale co vím, tak prostě to tam úplně nefunguje a věřím tomu, že Marek Nikl s Tomášem Zápotoční, protože znám, odvedli velmi dobrou práci, vím, jaký jsou to kluci, kteří se nevzdávají, prostě nesnášejí prohry a udělali maximum pro to, aby to fungovalo, ale prostě to nefungovalo. A pak, když to nefunguje na hřišti, tak se něco děje v klubu. Což jsme viděli i na konci podzimu, ty turbulentní věci, které byly. Já jsem u klubu, jako jsou Budějovice nebo Liberec, třeba zastánce toho, že by v klubu měli a pokud chtějí působit hráči, který k tomu mají vztah, jako v Liberci právě, že jo, tak je spousta kluků, který s tebou vyhráli titul a fungují v tom klubu. Tady si myslím, že už po příchodu nového majitele to tak není. Tomáš Sivok tam odsaď odešel. Kluci, který tomu chtějí něco dát, ať už Roman Lengiel, Jarda Drobný, myslím, že i David Lafata, který by tam mohli působit, by tam měli působit. Takhle tam je možná Jirka Kardubský s Jirkou Lerchem u akademie Petr Benát. Mimochodem, která funguje velmi dobře a něco tam, tak jak jsme se bavili o Slávě, že to něco tam neladí, tak tam něco neladí v celém klubu.
100%, jako si vzpomínal Máru Nikla s Tomášem Zápotočním, to jsou féroví kluci, kteří umějí a určitě nic nepocenili a prostě nefungovalo to a tam něco je špatně v tom klubu, jo, protože tady ta stránka určitě byla v pořádku, ta sportovní, ale tam něco v tom klubu je špatně a je to vidět i vlastně na těch tazích, co krocích toho vedení, co se tam teď děje, odstaví Kubu Horu, který je produktivnější hráč, mluví se o dalších dvou, kteří takhle podobně skončí. Nevím, no, nevím, jak to tam vlastně dopadne, protože ten klub je teď zase v velký krizi a dostávat se z toho nebude určitě jednoduchý na jaře.
Pojďme se tady podívat ještě na trenéra podzimu, to bude taková příjemnější rubrika. Bude to pan Koubek, anebo přeci jen vzhledem k prvnímu místu Brian Priske, nebo snad nějakou dobrou Jindřich Trpišovský, ten zase vyhrál skupinu Evropské ligy, ale ohlížíme se spíš za tou ligovou část.
Dobře, takže obrovský respekt všem třem, ale furt jsou omílaný a zase jsme trošku zapomněli na to. Nezapomněli hodně, to jméno je taky omílený a já říkám Martina Svědíka, protože vlastně dlouhodobě dokazuje, že s týmem Slovácka dokáže předvádět kvalitní fotbal a i přesto, že jsme se tady bavili v létě, že tým je starý, už na to nebude mít, tak z těch kluků to dokázal vymačkat. Zase zareagoval, umě zareagoval na situaci, která je. Dovolil si posadit Hofmana, změnil systém, Havlíka posunul vejš a hráči jako Michal Kadlec, Milan Petržela, Marek Havlík a další prostě na od druhé poloviny podzimu předvádějí skvělou hru. Viděli jsme to i teďkon v Boleslavi. Zapomněli jsme, ten zápas byl velmi dobrý, přestože byl jenom jednogólový, tak byl velmi dobrý ten zápas. A já prostě vidím Martinovi Sedíkovi trenéra, který dokáže pracovat velmi dobře, rozumí tomu fotbalu, umí to s těma hráčema a to je pro mě to, proč ho dávám za trenéra podzimu. Ke vší ústě všem těm třem, co jsme tady jmenovali, protože to je samozřejmě top. Jo? Můžeme říct všichni Priskeho, Trpišovského nebo pana Koubka, ale už jsme to tady omílali, je to jejich práce, ale já i z toho důvodu, jak se bavili se o Slovácku, tak že to nebude už tak, tak trenér si jich zase dokázal, že jsou zase za těma třema a i s tím týmem, řekl bych, postarším to dal dohromady a tak.
Ty budeš souhlasit, Bobe, nebo tam máš nějaké jiné jméno připravené?
A to je pro mě zase strašně těžký říct na jedno jméno, jo, protože opravdu všechno to jsou vynikající trenéři, jo, a abych tady jednoho vypích teda.
Řekni nějakou mimo tu trojku taky nějakýho.
Jo, a mimo Svědíka.
Mimo Svědíka.
Nevím, jo, jako další Pavel Hapal jako v Baníku, jo, on je nasazovaná psí hlava kolikrát, ale já si myslím, že tam odvádí velice dobrou práci. Jo. Ten mančaft hraje velice dobrý fotbal. Jo. Tam třeba chybí dva tři hráči kvalitnější vepředu, nebo v té ofenzivě, aby třeba byli produktivnější, jo? Ale na to jsou samozřejmě potřeba finance. Ale myslím, že třeba ten Pavel Hapal odvádí za mě velice dobrou práci v Baníku.
Já to možná ještě zakončím jinak. Já jsem rád za každého trenéra, jsem rád za to, že dostávají mladší trenéři šanci, protože fotbal se vyvíjí a to je mladý kuci. I přesto, že pan Koubek ukázal, že i ve starším věku se na to dá reagovat, pokud člověk chce, dostávají šanci a vrátím se v okliku vlastně k tomu celému českému fotbalu. Buďme rádi za trenéry, jako je Pavel Hapal, Radek Kováč, Luboš Kozel, nechce někoho zapomnět, který prostě rozvíjejí ty naše mladý kluky. Jo, Radek Kováč tam má opravdu juniorku v těch Pardubicích, dává jim prostor a už z toho vypipla Lčka, Hranáče, další, který prostě můžou tomu našemu fotbalu dát a pokud nebudou hrát, tak nic nedokážou. Ale tady v těch týmech dostávají prostor. V Liberci zase už ten tým je trošku starší jako než v těm Pardubické, teď myslím. Já jsem říkal nedávno, že to je v Pardubicích dorost a v Liberci je to juniorka. Už jsou taky zkušenější, ale taky trenér Kozel opravdu hraje s velmi mladým týmem, dostávají ten prostor a což je dobře pro náš český fotbal, což a za to jsem rád, takže já dávám kredit vlastně všem trenérům, který chtějí nejenom vyhrávat ty zápasy, ale přemýšlejí i o tom, aby ty kluky posunuli dál, což z toho můžeme jenom profitovat. Mm-hmm.
Tolik jsme tady probrali podzimní části a v závěru dnešního přímáku se budeme věnovat klubům a případné změně majitelů.
Tři ligové kluby můžou brzy změnit majitele. Největší pozornost je upřená na Slávii, kterou by od současných čínských vlastníků měl koupit uhlobaron a čtvrtý nejbohatší Čech Pavel Tykač. V Liberci se blíží ke konci éra dlouholetého bose Ludvíka Kárla, s kterým Slovan vyhrál 3 tituly a dostal se do čtvrtfinále tehdejšího poháru UEFA. Mluví se o tom, že by většinový podíl ve Slovanu měl převzít podnikatel Ondřej Kania, s kterým by se do klubu mohl vrátit jeho někdejší sportovní ředitel Jan Nezmar. Velké změny nejspíš čekají i poslední České Budějovice. Majitel Vladimír Koubek má jednat se zahraničním investorem. Koubek přišel do Dynama předloni na jaře a u fanoušků není moc populární. Ve hře je údajně i varianta, že mu v klubu zůstane minoritní podíl.
K změnám majitele klubu to je pochopitelně vždycky velký zásah do celého chodu. Začneme Slávii, tam je to možná trochu nečekaná změna. Je pro Slávii dobře, že bude mít zase po delší době českého majitele?
Já nevím, je to pro mě opravdu taky rychlý, začalo se o tom mluvit někdy nedávno a minulý týden už, jako, že už jsou jednání. Slávie s českýma majitelama podle mě nemá úplně dobrou zkušenost, ale nevím, jaký budou úmysly novýho majitele. Co jsem slyšel, tak určitě chce dotáhnout tréninkový centrum, což je pro Slávy strašně důležitý. To jí chybí k tomu, aby byla opravdu klub na té top úrovni, aby opravdu měla zázemí pro tu mládež, zatím to úplně tak není. A třeba jako má Sparta. Takže uvidíme, je to na mě strašně rychlý. Ani nevím, že Číňani chtěli klub prodat. Netuším, jak to bude Slaví dál, ale zřejmě pan Tykač peníze má, tak by věřím, že do Slávy něco pustí, tak aby Slávy byla pořád konkurenceschopná v Evropě a vychovávala mladý hráče pro náš fotbal.
To si pochopitelně ukáže až budoucnost, ale taky si myslím, že asi nebude chtít nějak nic zásadního měnit, protože ten klub funguje dobře dlouhodobě a uvolní finanční prostředky z akademie, na rozvoj akademie nebo nějaký posily, tak samozřejmě jenom dobře asi, jo, tak nevím, těžko říct, ale myslím, že to bude fungovat dobře. Mm-hmm.
Změna majitelů tak leckdy obnáší změnu managementu. Měl by v tomhletom případě podle vás ve Slavii zůstat v tom složení a nebo třeba můžeme očekávat nějaké změny?
Zrovna ve Slavii si myslím, že to asi není potřeba. Krom toho, myslím si, že nový majitel ví, že má v panu Tvrdíkovi velkou osobnost, co se týče i v zákulisí fotbalu a teď nemyslím to ve špatném, ale opravdu, že ten vliv pan Tvrdík na český fotbal má, ať si každý může myslet, co chce, a takže tam by to bylo asi škoda o něj přijít. A jinak ty ostatní týmy, tam samozřejmě záleží, co tam bylo v Liberec. Jednoznačně, pokud by se vrátil Honza do Liberce, je to Patriot. Myslím si, že on tam patří do Liberce, do toho klubu, tam bych s tím problém neměl. Naopak je to v pořádku. A v Budějovicích tam si myslím, že by musel být velký zemětřesení.
Mm-hmm. Tak souhlasím samozřejmě, v Budějovicích tam těch změn asi bude muset být víc, aby se to dohromady, jestli se to vůbec dá dohromady za takovou krátkou dobu, nevím. A Liberec, tak samozřejmě to nezmrazám dobře a vítám taky jeho návrat případný, pokud se ta transakce uskuteční. To potenciální nového majitel neznám, teda, takže nemůžu soudit, nevím, jakým způsobem to bude chtít, jestli to zase pokud k tomu dojde, jestli jakým směrem se ubírá ten klub, ale ta era pana Karla teda za mě je jako neskutečná, jako, takhle malý klub na poměry Sparta Slávy, že to je úplně neskutečný poměr, 3 tituly. A vlastně dřív ani v tom zákulisí ten Liberec byl takový odloukánek, jo. Je to byl takový zázrak pro mě.
Mm-hmm. Ať už je pan Karl jakýkoliv a můžeme si o něm myslet cokoliv a každý s ním má nějakou zkušenost, bych řekl, kdo prošel Libercem a tak klobouk dolů, vlastně 3 tituly po Spartě, Slávii, Plzni nejvíc. Myslím si, že klub koupil ještě v druhé lize, ty jsi tam byl, nebyl ještě?
To ne,
ještě už první. Jo, a je to asi nejdýl sloužící majitel, no, možná to dneška. Je. Takže spíš bude zajímavý sledovat, jaký bude Liberec bez pana Karla.
Bylo to očekávané podle vás tenhle ten odchod? Nebo že se bude měnit vlastníku Liberce?
Já myslím, že už se o tom mluví dlouho, že pan Kál už se dlouho, to, myslím, že to chtěl předat v rámci rodiny, myslím, tam se to moc nesetkalo s úspěchem,
to
takže to držel co nejdýl a teď už asi nastal čas, aby pro něj teda, já nevím, nemůžu mluvit za něj, ale že už ten čas asi nastal.
Ty jsi vlastně byl v Liberci v roce 2014, kdy si Liberec opustil neúplně šťastně, ale bez ohledu na to, v čem je třeba Slovan Liberec specifickým klubem?
No,
kromě toho, že tam je strašná zima vždycky.
Může vyjádřit víc Bob, ale Liberec byl opravdu, měl specifickou kabinu, kterou uměli udělat realizákry. Tam je možná stejně dlouho jako pan Kádu. A vlastně celkově ty lidi tam. Jo, v tom, nejenom v tom týmu, protože ty hráči se tam měnějí. A když tam přijde kdokoliv a je tam úplně jiný tým než před rokem, tak vždycky ta atmosféra je tam dobrá. Ale je to opravdu těma lidma, který se tam o to starají, od trávníkářů po kuldu a všichni znají ty lidi, protože v tom Liberci jsou od jak živa. Takže, ale i po já nevím, pana Leibla, pana, jak se jmenuje, no, prostě po další. Takže celý to vedení vlastně Liberce vidíte na každém zápase, ta atmosféra je tam trošku jiná, specifická, nevím.
No je to rodinný prostě.
Je to rodinný,
je to rodinný, menší, a ty lidi se mají víceméně rádi jakoby z toho realizáku, z těch kolem, ze zhora. Drželo to při sobě vždycky, no. Bylo to takový... Nevím.
A je to tam vždycky.
Člověk musí zažít. Jo?
Ať tam je jakýkoliv trenér, jakýkoliv hráči, tak opravdu to prostředí je tam pořád stejný.
No.
A dobrý.
Akorát by to někdy asi zasloužilo víc diváků. No,
protože... Kolik kluků tam zůstalo v Liberci? Já teda pocházím z Liberce, takže já tam taky rád, ale Honza Nezbar je Sopavy, že jo, tamhle a další.
No, Míra Hoňák
tam zůstal, jo, no. A to můžeme jmenovat další hráče. Michal Rabušic taky z Moravy, že jo, taky zůstal v Liberci, se oženil. Takže jako spoustu hráčů tam zůstalo i po té aktivní kariéře.
Že se úplně na závěr podíváme do Dynama, protože tam asi nezní úplně pozitivně, že dění v klubu intenzivně ovlivňují dva agenti, tady konkrétně Michal Rakovan a Jiří Petr. Jak na tohle vlastně nahlížíte?
Tak to už je od začátku, nebo co jsme tady říkali, v tom klubu je něco špatně a jestli to tak je, tak je to, tak je to vidět na hřišti. No.
Mm-hmm. Já tu informaci nemám, já nevím, jak to tam
jsem
funguje.
Jsem to čet, ale jako já, taky já nevím o tom nic.
Těžko se k tomu.
Jak to může fungovat, nebo jak to ovlivňuje, jestli se stavu, nevěřím tomu, že by trajeři si do toho nechali mluvit, ale nevím. Mm-hmm.
Dobrá, pánové, tak to je dneska všechno vlastně pro tento rok. Jan Rajnoch a Bob Neumann, děkuju, pánové.
Taky díky.
No, a děkujeme samozřejmě i vám divákům za to, že se díváte na pořad Přímák. Teď už vám popřeju krásné Vánoce takhle trošku s předstihem, hezký nový rok a my se opět uvidíme u Přímáku v roce 2024. Hezký den a zase někdy u fotbalu na viděnou.